Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis. Automobiliai be vairuotojo, 3D spausdintuvai, elektroniniai greičio matuokliai, teisės kontoros, kur bylas ir ginčus išsprendžia kompiuteriai. Kas vyksta pramonėje, kas vyksta pasaulyje, ar nepaliks ketvirta pramonės revoliucija, robotizacija ir skaitmenizacija daug profesorių žmonių už borto. Taigi, tokia futuristinė tema šiandien kalbėsime su Rasa Beskajaviene, Equinox Europe vadove, įmonė, kuri užsiima logistikos automatizacija. Labą dieną.
Labą dieną.
Tai, kaip suprantu, jūs padedat įmonėms automatizuoti procesus ir padedat nuimti iš įmonių procesų žmonės?
Aš gal tą paskutinę dalį jūsų teiginio nepatvirtinsiu, bet taip, viena pagrindinių mūsų veiklos dalių yra automatizavimas ir robotizavimas būtent logistikos procesų.
Mūsų įmonė, žiūrint ir kalbant apie automatizaciją, robotizaciją, mes čia judam procesų priekį ar procesų uodegoj?
Mes judam normalioje Europos automatizacijos tėkmėj kartu su visais. O šiaip, jeigu žiūrėti į Europos situaciją, Europos Sąjungos situaciją robotizacijoje, tai Europos Sąjunga yra viena iš lyderiaujančių, taip sakyti, vienas lyderiaujančių regionų robotizacijoje, ypač pramoniniai robotizacijoje 65% įmonių, žalių tiksliau, ne įmonių, kurios viršyje pasaulio vidurkį pagal robotų tankį pramonį yra Europoje.
Yra net ir kažkokios statistikos,
taip,
kiek čia pasaulyje.
Taip, yra Tarptautinė robotikos federacija, kuri kasmet rengia tam tikras ataskaitas iš skirtingų sektorių, renka statistikas ir prognozuoja, kiek bus robotų ateityje, kiek jų dabar, kiek pramonė, kiek paslaugų sektoriuose, kuriuose.
Jūs, ponia Rasa, sakėt, nesutikčiau su ta vieta, kad žmonės liks be darbo.
Taip, viena iš
žmonės liks be darbo, ar ne?
Šiaip, jeigu eitume prie klausimų, kokias problemas sprendžia robotizacija ir automatizacija, tai mes šią dieną turbūt turim opesnius klausimus ne bedarbystę, bet darbuotojų trūkumą, žmonių senėjimą ir būtent šitas problemas ir sprendžia robotizacija ir automatizacija. Ir kitas momentas, vėlgi tvirtintas tos pačios.
Kaip, tai aš vis tiek galvoju, vat jeigu mano procesą kažkokį darbo vat vietoj žurnalisto skaito naujienas robotas, tai kaip aš tada einu į gatvę, ar ne?
Jeigu stovi šalia robotas ir žurnalistas ir varžosi, kuris skaity žinias, tai taip, bet jeigu nėra žurnalisto, kuris skaitytų žinias, kaip aš suprantu, kas pasitaiko vasarą, tada galbūt robotas padėtų, o netrukdytų.
Kad klausytojai dar geriau įsivaizduotų, kaip tai vyksta, kaip procesai keičiasi.
Iš tikrųjų, seniau robotai būdavo naudojami tik tose operacijose, kurios pavojingų žmonėm, kurių negali atlikti žmonės, kuo toliau tuo labiau robotai ir automatizacija naudojama darbam, kurių nenorėtų atlikti žmonės, kurie yra sunkūs fiziškai, rutininiai.
Kažką kelt,
kažką kelt, daryti pastoviai tą pačią operaciją ir greitai. Žmonės tiesiog pavargsta darydami tokias operacijas. Ir aišku, verslė yra tas momentas, kad ne tik verslas turi sutaupyti ir pigiai gamint dėl pastoviai spaudžiančios konkurencinės aplinkos, bet ir tai, kad šiais laikais mes viską norim gauti labai greitai. Tai reiškia, viskas turi vykti greitai. Taip. O žmonės išlaikyti pastoviai tą patį darbo tempą, sunkiai galime tiesiog pavargsta. Tai yra paprasčiau, kai žmogus prižiūri aparatą, o aparatas dirba fizinį darbą.
Tai čia gal tokia ir išvada peršasi, kad rutininiams darbams skambina varpai?
Tai rutininiams darbams vienareikšmiškai skambina varpai, fiziškai sunkiems darbams, taip sakykime, skambina varpai. Yra darbų, kuriuos tiesiog žmonės negali atlikti, yra ir mikrorobotai, nanorobotai, naudojami medicinoje, įvairiams tyrimams ir panašiai, yra ir šitie momentai. Bet logistikoje tai taip, yra pagrindė rutininiai, pagrindė sunkūs fiziniai darbai ir yra tiesiog operacijos, kuriams trūksta žmonių.
Logistikoje, kiek žinau, jau yra net ir vilkikai be vairuotojų išbandyti.
Tiesą pasakius, mūsų sritis yra labiau sandėliai, logistikos centrai ir paskirstimo logistika negu transportas, bet greičiausiai taip, kaip ir visas transportas, kaip ir automobiliai yra bandomi be vairuotojų, taip ir vilkikai turbūt atsiras be vairuotojų su laiku, nes vairuotojų taip pat trūksta.
Vairuotojų trūksta ir atsiras vilkikų be vairuotojų, kur dėsis tie vairuotojai,
visada,
kurie dabar dirba.
Visada rinka, iš tikrųjų tas rinka, aišku, diktuoja tai, kas tą poreikį, kas atsiranda, bet tie procesai, robotizacijos procesai, jie yra pakankamai lėti. Robotai iš tikrųjų pirmieji atsirado dar senovės Graikijai.
Senovės Graikijai?
Taip. 1940 metais prezidentas Rooseveltas Amerikos diskutavo su vienu iš Massachusetts technologijos instituto profesorių New York Times laikraštį, ar įstums robotai ir automatizacija žmonės iš jų darbo vietų. Tai ta, dabar tuoj bus 100 metų, ta diskusija tęsiasi.
Dabar pilni laikraščiai tos diskusijos.
Tai, tai reiškia, tas procesas nevyksta taip sparčiai, kad šiandien aš vilkikų vairuotojas, po metų mane įstums robotas.
Davose vyksta pasaulio ekonomikos formas ir pernai metų formas buvo kaip tik apie 4. Pramonės revoliuciją, terminas, kuris čia netaip seniai atsiradęs ir daug industrinių ekonomikų atstovų sakė, kad vienas kitas dešimtmetis ir koks trečdalis darbo vietų dabartinių neliks.
Aišku, yra kitas momentas, kad manoma, jog ir šiuo metu labai trūksta darbuotojų mūsų srityje, tai yra automatizacijoje ir robotizacijoje. Iki 20 metų manoma, kad trūks maždaug trečdalis darbo vietų šitoj sferoj bus laisvos. Neužimtos už tai, kad trūksta darbuotojų. Reiškia, turi būti tam tikras perkvalifikamas ir perorientavimas žmonių į robotizaciją, automatizaciją, tai nebūtinai inžinierius, kuris kūrė robotus ar mokslininkai, ir tai yra žmonės, kurie prižiūri robotus, tai yra žmonės, kurie juos diegia, kurie sukioja varžtus, vedžioja laidus, nes robotai susijęs su elektronika, elektra ir panašiai, ir žmonės, kurie prižiūri šitą įrangą.
Supratau, tai reiks tiesiog gal ir kitokių gebų ir inžinerinių gebų žmonių tiesiog.
Vienareikšmiškai.
Nereik žmogaus, kuris paima brėžinį ir pagamina pats, bet tiesiog jisai kažkur suveda į sistemą duomenis kažkokią informacinę ir tos duomenis sistema apdorojus pagamina kažką ar kažkas panašaus.
Pats gamybos procesas taip, bet kūrimas vis tiek lieka žmogui, kūryba lieka žmogui. Tas brėžinys, kurį paims sistema, aišku, serijinis robotas, ten automobilių pramonėje naudojamas industrinis robotas, kuris kažkokia tai detalė paima ir padeda ir yra standartinis vienareikšmiškai, jis gali būti paimtas pagal seną brėžinį ir mašinos pagamintas. Bet atsiranda naujos sferos, kurios robotizuojamos, robotai turi būti pažangesni ir irgi toliau vystomi. Ir tai yra kūryba. Kūryba gali atlikti visgi tik tai žmogus.
Gerai, pafantazuokim. Vat čia jau truputį šnekėjom, kam čia skamba varpai, bet kam konkrečiai, nežinau, iš profesijų, iš verslų, tiems, kurie kasa griovius, skamba turbūt varpai, taip? Tiems, kurie finansistai, kažkur buhalteriai, kur gali mašinos daug apdoroti informaciją, skamba varpai ar ne? Žurnalistams skamba varpai ar ne?
Aš nemanau, kad skamba varpai, nes šiandien mes surinkinėjom 2 automatizuotas sistemas, didelės Lietuvoje, dar keletas smulkių, bet tai iš tikrųjų tai jau pakankamai didelis žingsnis į priekį, nes nebūdavo per metus, mes turėdom vieną projektą, automatizacijos Lietuvoje vieną projektą, šiuo metu vienu metu turim 2 stambius, iki šiol neturėtų apimčių automatizacijos projektus Lietuvos logistikos centruose, pas prekybininkus. Tam darbui mes suprojektavom visą tą automatizaciją, pagamintą įrangą, dabar ją reikia surinkinėti, reikia sukiot varžtus ir dirbti kitą tokį, sakykime, fizinį darbą, neįklaujant ypatingai aukštus kvalifikacijos. Mes tiesiog nesurandam žmonių, jų visiškai, jų netrūksta, bet jų nėra.
Nėra tokių, kokių reikia?
Nėra tokių, kokių reikia. Bet tai, vėlgi, aš sakau, trūksta, aišku, inžinierių, mums, aišku, trūksta ir elektronikos specialistų, ir IT, ir mechanikos inžinierių, bet trūksta ir tų žmonių, kurie neturi turėti universitetinių inžinierinių išsilavinimų, trūksta visokių specialybių žmonių. Ir...
Taip, bet galima kažkaip konkrečiai apibūdinti, vat kitas klausimas, kokių reikia tai moderniai 21 amžiaus ekonomikai su stiprėjančia robotizacija, skaitmenizacija, automatizacija?
Reikia, taip sakykime, pažangiai mąstančių, nebijančių technikos, nebijančių kompiuterių, nebijančių elektronikos žmonių.
O mūsų švietimo sistema ką, ji miega?
Mūsų švietimo sistema orientuojasi, mes negalim sakyti, kad aš vis kartais bandau ginti mūsų švietimo sistemą. Jinai turi problemų, aišku, jinai turi spragų ir, žinom, dabar jas bando spręst, bet jie orientuojasi, atsiranda universitetuose specialybių naujų, tokių, kokių mums reikia. Kai kurios galbūt turėtų nykti, nes yra labai siauro profilio specialybės, multimedija ir panašiai. Reikia gal bendresnių IT specialybių, bet atsiranda orientacija į robotiką, atsiranda tiesiog robotikos inžinieriai. Jų atsiranda, bet ne taip sparčiai vyksta pokyčiai mūsų švietimo sistemoje, kaip jie vyksta versle.
Na, bet jūs paminėjot, kad turit dabar su prekybos sistemom projektą. Taip. Su prekyba mes, na, žmonės turbūt labiausiai įsivaizduoja kasos be kasininkių, yra Lietuvoje šitie dalykai. Kas čia gali būti toliau? Vat, ką mes turėsim? Kasas be kasininkių, ką dar?
Mes iš tikrųjų, kadangi dirbam daugiausia sandėliuose ir logistikos centruose, tai ten šiuo metu tai, ką mes įrenginėjom, tai yra, aišku, konvejerinės sistemos gabenančios prekes iš vienos vietos į kitą, tai yra automatizuotos paskirstymo sistemos.
Tiesiog tai nereikstų žmonių, kurie perveža, perkelia.
Tai yra nereikstų žmonių, kurie perveža, perkelia, tai nereikstų žmonių, kurie, taip sakykime, prekes surenka pagal užsakymus tam tikrus, ar reikės jų mažiau. Ten yra visiškai pilnai automatizuoti sandėliai. To mes neprieėjom ir turbūt greitai neprieisim. Tai yra dalinai automatizuoti sandėliai, kur nemaža dalis operacijų, ir šiaip įsivaizduokim, dėžės iki 35 kg, tokių dėžių iki 12 tūkstančių per valandą paskirstų įrenginys. Tai yra, jas atveža kažkas, sandėliai iškrauna ir įrenginys jas išskirsto parduotuvė.
Parduotuvė, jeigu iš parduotuvės taško, ką įlaimė tokia automatizacija?
Mes su šitą įrenginį įrenginėjom Norfus šaldytuvė, kur skirstumė pieno mėsos produktai. Tai, aišku, galima diskutuoti apie tai, ką laimė parduotuvė, bet prekybininkas ir žmogus ateinantis į parduotuvę laimė tai, kad produktais gauna greitai ir gauna šviežiai.
Po šito proceso. Gerai, šiaip labai įdomios tendencijos, nežinau, laiko ne tiek daug liko, bet man visą laiką galvojas ir matant tuos greičio matuoklius gatvėse, vat, kurie nufotografuoja, paskui išsiunčia automatiškai, irgi kaip tam tikrą tokį elektroninės valstybės modelį. Vat, kaip jums atrodo, kiek čia laiko truks, kad mes dar stipriau pavažiuotume tą visą skaitmenizaciją, elektroninės paslaugas, ne tik tai versle, bet ir viešajam sektoriui turėtum daug daugiau.
Mes iš tikrųjų važiuojam, kaip jūs pastebėt, mes važiuojam gan sparčiai, tai jeigu prognozuojam, pavyzdžiui, kad pramoniai iki 19, nuo 16 iki 19 metų bus parduota 1,4 milijonų robotų, logistikoje, sakykime, 175 tūkstančiai, pramonėje tai turiu galvoje gamybą.
Tai.
Logistikoje 175 tūkstančiai robotų, reiškia, per tuos 4 metus, tai namų ūkių 42 milijonai robotų. Tai, aiškiai, ir dabar tai, ką mes naudojam siurbliai, įvairius kitos valymo mašinos, įvairūs pagalbininkai gyvenime ir jų atsiranda ir, aišku, yra ir pramogų robotai, ir žaislai robotai vaikam, bet ir pagalbininkai ir jų tikrai daugiai ir daugiais. Daug spartesniais tempais negu pramonė. Aišku, jie paprastesni negu pramonė tie robotai. Ten reikalavimai jie mažesni, bet jų atsiranda dešimtis kartų spartesniais tempais ir dešimtis kartų daugiau negu pramoninių robotų ir tikrai mes jų turim ir turėsim daugiau.
Nuo ko priklauso tas tempas, nes, na matyt, visi turės daugiau ir čia jau visi tam pačiam traukinį važiuojam, bet vienos šalis vis tiek pirmuose vagonuose, kitos paskutiniuose ar viduriniuose.
Kadangi aš esu iš srities verslas verslui, tai pirmiausiai į tą pusę ir žiūriu, mes važiuojam viduriniuose vagonuose. Pas mus irgi, jeigu, sako, logistikoje per 4 metus turėtų atsirast 175 tūkstančiai robotų, tai, manau, iš jų kelius dešimtys bus Lietuvoje. Tai jeigu žiūrėtai yra pasaulis 175 tūkstančiai, tai kelius dešimtys Lietuvoje nėra blogas rezultatas.
Tai.
Jeigu žiūrėtai į pramonę, tai iš to 1,4 milijonų robotų, kurie per 4 metus atsiras pramonė, 70% yra automobilių gamybai. Tai turbūt atsakymas, kodėl pas mus iš tų milijonų ne tiek daug atsiras. Atsiras ir gamybų, ir mes turim labai gražių gamybininkų, iš tikrųjų dirbančių, šauniai, robotizuotų, jeigu pavaikščiot po Lietuvos gamybos įmonės, kai kurias tikrai labai stebina, bet jeigu žiūrėti į tą masinį augimą robotizacijos gamybai, tai tam yra objektyvus priežastis. Jeigu mes neturim automobilių gamybos, tai tas 70% tai. Robotų pas mus neatsiras automatiškai.
Kaip tam ruoštis? Kaip jums atrodo? Kaip šitai visai revoliucijai skaitmenizacijos ir automatizacijos ruoštis? Ar ją čia reiktų mums kažkaip pristabdyti šiek tiek, galvojant, kad tik kuo daugiau žmonių būtų darbo rinkoje?
Pažangos stabdymas taip kvepia knygų deginimu. Turbūt nėra protingas labai užsiėmimas. Pažangos stabdymas įvyksta, jį turi vykti, įvyksta dėl to, kad taip diktuoja mūsų poreikiai. Savaime neatsiranda kažkokie blogiečiai, kurie mum įperša mašinas ir kurie nori mus įstumti. Tai diktuoja mūsų poreikiai, mes norim gyventi lengvai, norim gyventi gerai, negimdom daug vaikų, kaip seniau, mūsų vakarietiška civilizacija, reiškia, mum turi padėti gyventi ir dirbti robotai. Ir tam ruoštis, mes tam ruošėmės, paprastai ir mūsų vaikai tam ruošėsi nuo darželio, visi dirba su planšetėm, žaidžia kompiuteriais ir tiesiog tas pasiruošimas vyksta automatiškai. Mes gyvenam dalinai jau toj skaitmeninėje erdvėje ir gyvensim joje dar labiau, gal plačiau.
Na, dar pakankamai įdomi tema, vis karts nuo karto išnyranti ne tik tai tas technologijų, sakykime, svarbimasis ir skaitmenizacija, bet ir kartu apsaugos sistemos, kad vis dėlto duomenis, kad jie nenutekėtų, vat, atsimenant grožio industrijoje mes turėjom incidentą. Vis dėlto šita vieta, kai technologijos vystosi, visi nori kuo greičiau jomis pasinaudot galbūt ir mažiau kreipia dėmesį į saugumo iššūkius, ar pastebi tokią tendenciją?
Taip, iš tikrųjų, vienareikšmiškai yra šita tendencija, nes iki šiol pagrindinis klausimas, pagrindinė problema robotizacijoje buvo gebėjimas greitai apdoroti labai didelius duomenų kiekius, apskritai automatizacijoje. Tai. Tai iš esmės tai yra didelių duomenų kiekio apdorojimas. Ir buvo didesnis dėmesys skiriamas greičiui negu saugumui. Ir vėlgi situacija pasaulyje priverčia. Bet nors negalima sakyti, kad nebuvo skiriamas dėmesys saugumui, yra tikrai aš turiu pažįstamų lietuvių studijuojančių ir baigusių doktorantūrą Kembridže su duomenų apsauga.
Tai jie akcentuoja tai, kad mums svarbu ne tik kaip tuos duomenis apdorot, bet ir kaip juos apsaugoti.
Šiuo metu taip, kai mes išgirdom, kai klientai visi išgirdo, kad tai yra problema ir kad įmonės nukentėjo dėl to, kad duomenys neapsaugoti, taip kyla šitas klausimas. Ir aišku, didesnis dėmesys dabar tam skiriamas, seniau gal mažiau, bet labai didelės įmonės ir įmonės strategiškai svarbios, jos to visada rūpinusi. Bet dabar visi pradėsim to rūpintis.
Na ir pabaigai pasvajokim, kaip čia atrodys pasaulis po kokių 50 metų. Galite įsivaizduoti?
Gražiai atrodys, aš manau, pasaulis po 50 metų. Tikrai turbūt važinėsim.
Apokalipsėm netikit.
Aš netikiu apokalipsėm, nes aš manau ir galų gale, jeigu bus apokalipsės, tai tikrai ne dėl robotų, nes manau, kad robotai gali būti blogi tiek, kiek blogi yra žmonės. Dviem prasmėm blogi, arba pridaro daug klaidų, arba yra piktavaliai. Tai manau, kad robotų mes turėsim tikrai daug pagalbininkų ir tikrai važinės tos mašinos be vairuotojų ir automobiliai ir sunkvežimiai ir sandėliuose mes turėsim daug mažiau žmonių, kurie galų gale mes būsim seni. Tada mes, mūsų visuomenė bus daug senesnė. Ir mes sunkiai nekilnosim, bet
irgi ilgai būsim protingi. Žmonės, kurie gimė po 2005-ųjų, gyvens daugiau nei 120 metų, mokslininkai įrodinėja. Galbūt.
Galbūt. Tada galbūt. Tikrai mums reikia pagalbininkų fiziniam darbui.
Kągi, dėkui jums. Priminsiu, mūsų studijoje svečiavosi Rasa Beskajevienė, Equinox Europe vadovė. Likite su Žinių radiju.